tas ir ļoti mazs skaitlis, un no vienas puses tajā ir ļoti daudz pozitīvā, bet tajā pašā laikā ir dažas bažas. Tas pozitīvais ir, mēs varam, teiksim, rūpīgi izvērtēt pirmo pieredzi. Tas, kas varbūt tāds bažīgs jautājums rāda, ja gadījumā Latvija tomēr sadomās to plānu iedzīt, teiksim, lai viņš būtu vienmērīgs, tad šobrīd mēs esam uzņēmuši 10 vai pat 15 reizes mazāk nekā vajadzētu būt šobrīdi, un tas varētu nozīmēt vienā brīdī uzņemt vienlaicīgi 100 un 200 cilvēku. Un tad ir jautājums, vai mūsu institūcijas vai Latvija tam ir gatava, vai arī mums tas grafiks ir vienkārši jākoriģē nākotnē. Tādi būs šīs sēdes jautājumi.